كنول ودنك كندا مركز تلوان سينا إياه قوحة واعية
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hii leo, naitwa Patrick Duimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kuhusu kuadhimishwa kwa siku ya vijana duniani, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mvutano unazidi kuongezeka kati ya utawala mpya wa kijeshi wa Niger na jumuiya ya ukanda wa Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo imeamuru kutumwa kwa wanajeshi kurejesha demokrasia nchini humo. Jumuiya ya ECOWAS ilisema Alhamisi kwamba imeamua kupeleka kikosi cha kukaa tayari kinacholenga kurejesha utaratibu wa kikatiba nchini Niger baada ya muda wa masharti yake ya kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa Mohamed Bazoum kumalizika Jumapili. Mapema leo maafisa wawili wa nchi za Magharibi waliliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba utawala wa Niger ulimwambia mwanadiplomasia mkuu wa Marekani kwamba wangemuua Bazoum ikiwa nchi jirani zitajaribu kuingilia kati kijeshi kurejesha utawala wake. Haijulikani ni lini au ni wapi kikosi cha ECOWAS kingetumwa na jinsi ripoti za vitisho dhidi ya Bazoum zingeathiri uamuzi wa jumuiya hiyo yenye wanachama 15 kuingilia kati. Wataalamu wa mizozo wanasema kikosi hicho kinaweza kuwa na wanajeshi 5,000 wakiongozwa na Nigeria na kinaweza kuwa tayari ndani ya wiki chache. Baada ya mkutano wa ECOWAS, rais wa nchi jirani ya Ivory Coast Alassane Ouattara alisema nchi yake itashiriki katika operation hiyo ya kijeshi kwa ushirikiano na Nigeria na Benin. Waliokuwa waasi wa Tuareg kaskazini mwa Mali walisema kwamba vikosi vyao vilishambuliwa siku ya Ijumaa na wanajeshi kwa ushirikiano na kundi la mamluki la Russia Wagner. Kundi liitwalo the Coordination of Azawad Movement CMA lilisema katika ujumbe wa mtandao wa Facebook kwamba vikosi vyao vilizuia shambulio la jeshi la Mali maarufu kama Fama na lile la kikosi cha Wagner katika mji wa Bar kaskazini mwa jimbo la Tobukto. Tunaita jumuiya ya kimataifa kushuhudia vitendo hivi vibaya, alisema msemaji wa CMA Mohamed Ramadane, akilaani shambulio hilo kama ukiukaji wa ahadi na mipango yote ya usalama. Jeshi la Mali limesema limelipiza kisasi kwa njia kali dhidi ya jaribio la kuingilia maeneo yao siku ya Ijumaa, likilaumu magaidi kwa tukio hilo. Siku ya Alhamisi, waasi wa zamani wa Tuareg walitangaza kuondoka kwa wawakilishi wao wote kutoka Bamako kwa sababu za usalama na kuongeza zaidi pengo kati yao na uongozi wa kijeshi ambao umekuwa madarakani tangu mwaka wa 2020. CMA ni muungano wa vikundi vinavyotawaliwa na Watuareg vinavyotafuta uhuru kutoka kwa taifa la Mali. Ni moja ya pande zinazohusika katika makubaliano ya amani ya mwaka 2015 pamoja na serikali ya Mali. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Idadi ya waliofariki kutokana na moto ulioteketeza sehemu za kisiwa cha Maui katika jimbo la Hawaii hapa nchini Marekani imepanda na kufikia 80, maafisa walisema leo Jumamosi. Moto huo ndio janga baya zaidi kuwahi kutokea Hawaii tangu dhoruba ya tsunami kuua watu 61 kwenye kisiwa hicho kikubwa mnamo mwaka wa 1960. Maswali yanaendelea hata hivyo kuhusu mifumo ya onyo ya Maui na kutofaulu kwake kuwaonya wakazi kwa wakati. Meya wa kaunti hiyo Richard Brisson alisema kwenye kipindi cha The Today cha NBC kwamba moto huo ulisambaa kwa haraka, na akasema nadhani kwamba hiyo ilikuwa ni hali ambayo sio ya kuwezekana. Na hali mbaya ya hewa inaendelea kusababisha uharibifu nchini China, ambapo mvua kubwa imesababisha maporomoko ya ardhi na mafuriko kote nchini. Katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi, takriban watu wawili waliuawa katika maporomoko ya matope katika viunga vya mji wa Xi'an, na watu 16 hawajulikani walipo. Shirika la habari la serikali limesema hii leo Jumamosi. Nyumba mbili zilisombwa na maji, huku barabara, madaraja na vifaa vya kusambaza umeme pia vikiharibiwa. Timu za uokozi zimetumwa katika eneo hilo, na huduma za treni zilisitishwa leo Jumamosi mjini Beijing na mji wa kaskazini mashariki wa Harbin, maafisa walisema, kwa sababu ya mvua kubwa na upepo mkali ambao umekuwepo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Leo tunaadhimisha siku ya vijana, na hiki ni kipindi maalum kinachoangazia jukumu la vijana katika kutunza mazingira. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Kwa kuangazia mchango wa vijana katika kutunza mazingira, tunaanzia nchini Tanzania, ambapo baadhi ya vijana wanasiasa wanasisitiza kwamba serikali haijawatumia vizuri vijana hao katika utunzaji wa mazingira. Wanataka serikali kuwashirikisha zaidi katika kukabiliana na athari za uchafuzi wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, anavyoripoti mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan.
Tanzania ni miongoni mwa mataifa barani Afrika yanayokadiriwa kuwa na idadi kubwa ya vijana, ikiwa ni 49% ya watu wote nchini humo. Hata hivyo, idadi hiyo bado haijaleta athari katika upande wa mazingira, huku serikali ikitupiwa lawama kwa kutolitumia vizuri kundi hilo. John Pambalu ni mwenyekiti wa baraza la vijana Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, amesema ushirikishwaji wa vijana kwenye masuala ya mazingira ni mdogo, na kuitaka serikali kuongeza kasi katika kuwatumia vijana kwenye masuala ya mazingira.
Ushirikishwaji hasa kwa serikali na vyama vya siasa kutimiza wajibu wake kwenye eneo la mazingira ni mdogo sana. Ni kwa bahati mbaya mentality ya watawala na wanasiasa ni kuhusiana na uchaguzi unaofuata, lakini mentality ya viongozi na wanasiasa kuhusiana na kizazi kijacho hasa kwenye mazingira kwa kweli ni jambo dogo sana.
Aidha, ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya mazingira kunaweza kupunguza changamoto zinazojitokeza, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira pamoja na ongezeko la hewa chafu nchini. Mbunge wa Ukonga jijini Dar es Salaam Jerry Slaha amesema ili kuendeleza ajenda za utunzaji wa mazingira wameendelea kushirikisha vijana shuleni na vioni pamoja na kufungamanisha suala la mazingira na michezo ili kuwapatia uelewa wa mazingira pindi wanapomaliza masomo yao.
Katika maeneo yote ambayo yana vijana, maeneo ya mashule, vijana wa mtaani, vile vile anajihusisha na upandaji wa miti. Sasa hivi tunafanya sana shughuli za michezo jimboni, lakini na zenyewe tunazifungamanisha na shughuli za mazingira, kwa sababu tunaamini kwa idadi ya vijana kama watajikita kwenye kufanya shughuli za utunzaji wa mazingira, basi moja kwa moja kwa idadi yao, basi inaweza ikasaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Hata hivyo, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Suleiman Jafo amesema ushirikishwaji wa vijana ni muhimu kwa upande upande wa mazingira, hivyo wameanzisha kampeni mbalimbali ikiwemo soma na mti ili kuhakikisha vijana wote katika ngazi ya shule na vyuo wanahusishwa katika utunzaji wa mazingira.
Sasa hili kwa viongozi wote ndio basi tumepeana maelekezo kwamba kila kiongozi awe agenda ya mazingira ni agenda ya kudumu katika maisha yao. Na tumetoa rai kwamba viongozi hata kwa wanaposhiriki katika shughuli mbalimbali na hasa katika ufunguaji wa majengo au katika hafla mbalimbali ni vyema katika kazi zao hizo basi kwa kuashiria agenda ya mazingira ni vyema kwamba katika tukio hilo wawe na zoezi la upandaji wa miti.
Amalizia kwa kusema japo vijana wanayo nafasi kubwa katika kuleta mabadiliko chanya kuelekea ulimwengu endelevu kwa kuendeleza ujuzi wa kijani, hivyo wanapaswa kuelewa jinsi ya mifumo ya mazingira inavyofanya kazi, athari za shughuli za kibinadamu kwa mazingira na umuhimu wa uhifadhi wa maliasili. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nchini Uganda vijana wanahoji mchango wa wakilishi wao katika bunge ikitiliwa maanani kwamba 30% ya wabunge ni vijana walio na umri wa chini ya miaka 35. Isitoshe, katiba Uganda inatoa nafasi maalum kwa vijana kuwakilishwa bungeni na nafasi mbalimbali zinatolewa kwa vijana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kando na vile viti maalum vya wabunge wa kawaida. Namna ilivyo katika nchi nyingi za Afrika, idadi kubwa ya watu nchini Uganda ni vijana. Sensa ya mwaka 2014 inaonyesha kwamba 78% ya idadi ya jumla ya watu nchini Uganda ni vijana wasiozidi umri wa miaka 35. Utafiti wa Afrobarometer unasema kwamba uchafuzi wa mazingira ni swala kubwa sana nchini Uganda na idadi kubwa ya watu wana wasiwasi kutokana na uharibifu mkubwa wa misitu kwa ajili ya makazi na mkaa wa kupikia. Licha ya wasiwasi hiyo, mjadala kuhusu mazingira na sera za kulinda mazingira hata hivyo ni nadra sana katika bunge na hata nje ya bunge. Kenneth Lukwago ni mwandishi wa habari jijini Kampala.
Kuna msimamo kutoka kwa chama tawala, kwa sababu chama tawala hata ukiangalia ndio chama ambacho kina wabunge wengi, hata ukiangalia kwa uchaguzi wa wakilishi wa vijana pia chama tawala ndicho kiko na watu wengi. Na kwa hivyo kama chama tawala kijitokeza kuleta swala katika bunge, huwezi kuona mjadala ama huwezi kuona muamuzi wote mchango wa vijana wakilishi, lakini pia mchango wa bunge wakiwa bado ni wa vijana, bado ni mchango ambao uko chini kabisa kwa sababu ya hali bunge inayofanya kazi yake. Lakini pia ukiangalia masuala yale yanayofikishwa katika bunge kutoka kwa upande wa serikali,
hivi karibuni tumeona Uganda ikipiga hatua katika masuala ya kulinda mazingira. Kuna kampuni ya kutengeneza mabasi ambayo sasa inatumia umeme na imekuwa ikiwekwa katika mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari. Bila shaka kampuni kama hizi zinapoanza kufanya kazi hapo nchini Uganda inakuwa imepitishwa na imeidhinishwa na sheria ambazo zinatoka katika bunge. 30% ya wabunge wote katika bunge la Uganda wapo chini ya umri wa miaka 35. Hao ni vijana. Umeandika sana kuhusu masuala ya mazingira, masuala ya bunge, mijadala inayoendelea katika bunge. Umeshuhudia hawa vijana 30% kwa namna yoyote wakileta mswada bungeni kuhusu kutetea mazingira?
Sijaona mswada kama huo, lakini ukiangalia ile ya bunge hiyo utaona vijana wamejitokeza sana wakifanya kampeni za kama zile za kupanda miti na kushughulikia mambo ya mazingira kwa kiwango fulani, lakini katika bunge hatujaona mjadala rasmi kuhusu hali ya mazingira. Siwezi kukudanganya nikakwambia ya kwamba kuna wakati wowote walipoleta mjadala kushughulikia mambo ya mazingira.
Sauti ya Amerika VOA. Hiki ni kipindi maalum kuhusu vijana na jukumu lao katika kutunza mazingira ikiwa ni siku ya vijana ulimwenguni. Kwa miaka mingi wavuvi wanaoishi katika kaunti ya Kwale pwani ya Kenya wamekuwa wakikosa samaki wa kuvua kutokana na ukosefu wa matumbawe ambayo huwa chakula cha samaki. Hata hivyo, kupitia mwanasayansi aliyepia mpiga mbizi katika pwani ya Kenya anaendeleza juhudi za kuhifadhi mazingira katika bahari ya Hindi kwa kushirikiana na vijana wenzake. Huba Abdi anaripoti zaidi.
Cindy Saru ni mpiga mbizi anayefanya kazi ya upanzi na urejeshwaji wa matumbawe kwa kimombo coral reef chini ya bahari katika pwani ya Kenya kupitia wakfu wa Revolution. Kama kijana na mapenzi ya dhati katika uhifadhi wa mifumo ya ekolojia baharini, na amekuwa mstari wa mbele kueneza ufahamu wa hitaji la uhifadhi wa mazingira hasa baharini.
Matumbawe ni nyumba na pia ni mahali pa kuzalia, na pia ni chakula za wanyama za aina nyingi baharini. Na ningependa kusema kwamba si samaki tu, paka kasa, papa na wanyama tofauti wanaoishi kwenye sakafu ya bahari, na hata pomboo, yani wale dolphins. Na pia kulingana na sayansi inasema kwamba takriban 25% ya wanyama hao wote wa baharini ambao nimewataja wanategemea ya matumbawe. Kwa hivyo haya matumbawe yakipotea, pia tutakuwa tumepoteza wanyama hao wengi sana.
Yeye na kundi la vijana wanarejesha matumbawe katika sehemu za bahari, kwani kukosekana kwa matumbawe kumesababisha wakazi wa eneo la Shimoni, kaunti ya Kwale, kukosa samaki wa kuvua. Kupitia kurejeshwa kwa matumbawe, samaki waliokuwa sasa wameanza kurudi katika eneo la Shimoni, na hilo limesaidia katika kukuza uchumi wa ndani. Lakini kwanza Cindy alikuwa na kibarua kikubwa cha kuwakumbusha jamii kwa nini wanahitaji matumbawe katika eneo lao.
Unapata jamii nyingi za pwani, haswa wale wanaokingana na bahari, unapata ni jamii zinazotegemea bahari sana. Unapata kwa mfano baba ni mvuvi, naye mama anamuuza samaki, naye mtoto wao katika shughuli za utalii za bahari. Na kwa hivyo kila mtu anategemea bahari kupata kipato chake. Kwa hivyo tukianza kuongea mambo ya ulinzi wa bahari, watapata wapi ya kujinusuru? Kwa sababu ni matumbawe haya yanayokuwa nyumba za samaki hizi zinazowaletea wao fedha.
Kando na kufanya uhamasishaji katika jamii, Cindy na kundi la vijana hujenga miamba ya matumbawe bandia ambayo hupandikizwa tena baharini. Cindy anasema moja ya mafanikio makubwa yamekuwa ukuaji wa haraka wa matumbawe. Lakini je, mbona pana haja ya kurejesha matumbawe baharini?
Kwa sasa sayansi inasema kwamba takribani 50% ya matumbawe yetu yameshaangamia kufika sasa. Na huenda tukapoteza matumbawe haya kusipokuwa na kuingilia kati. Kwa hivyo urejeshaji wa matumbawe ni muhimu sana, ninahitajika kusaidia matumbawe haya yarudi yalivyokuwa. Na pia mafunzo ya umuhimu ya wanyama hawa pia inahitajika, ili iweze kuelezwa kwa kila mmoja wetu na kila mtu aweze kuelewa, ili tuweze kusaidia matumbawe haya, na mwisho pia itatusaidia sisi kama binadamu.
Kwa Cindy ni furaha yake kama kijana ametimiza wajibu wake wa kulinda mazingira na hasa viumbe hai majini. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Katika pwani ya Kenya kuna vijana ambao wamejitwika jukumu la kulinda bahari kwa kuhakikisha kwamba wanapanda mikoko ambayo ni muhimu sana kwa mazingira, kutunza bahari na kwa mapato ya vijana. Lakini uharibifu wa mikoko umesababisha wasiwasi mkubwa kuhusu utunzaji wa mazingira. Douglas Chai ni kijana anayeongoza upanzi wa mikoko pwani ya Kenya.
The mangrove forest ni msitu asilia kwa pwani. Inatusaidia kupandwa samaki kama sisi. Tunajua hivi kwamba mikoko ndio sehemu ambazo samaki huenda wakazaana kule. Na wakizaana kule ndio wanaezaenda wakarudishana kwa deep sea, wakaenda wakasurvive kule. So wakati wa kwamba mikoko imeanza kukatwa, nilipoona kwamba mikoko imeanza kukatwa, ukienda kwa bahari kama umeenda kuvua, unaenda kupata kwamba kama ulikuwa mwezi huu unapata kilo 2, ikifika mwezi ujao inaenda tena nyuma. Sasa unakuta paka mtu anaenda masaa mengi, alafu akitoka mtu ametoka na kidogo. Ukiangalia ni nini, ni kwamba climate imebadilika. Hivyo badilika ni kwamba miti imekatwa kwa sababu population imekuwa juu, huku kwetu, wote wameingia kwa msitu, wameharibu msitu wa mikoko, na sasa umekuwa bea, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika tena. Chochote tutafanya sasa ni ku restore back hii ambayo ilikuwa imeharibika, ambayo ni kwenye tradition, ndio tukaamua kwamba sasa ni kupanda mikoko instead ya kukata mikoko. Kalamu, Kiunga, Kilelengwani, Ozi, hiyo sehemu zingine watu wamekuwa engage sasa kwamba wanaweza panda mikoko through the blue economy activity, ambayo sasa hiyo msaada ambao umeletwa na serikali unasaidia tena mahali pakubwa sana, kwamba watu wakiingia kwenye mikoko na wakaangalia kwamba mikoko inapandwa kwa wingi tena, hii mikoko ndio inatusaidia sana. Sasa hii climate imebadilika ukweli, miaka miwili iliyopita sasa hivi, mwaka uliopita na mwaka huu ambao tuko nao sasa hivi, mvua mpaka mwezi wa nane inanyesha, na hii ni kitu sijaona kabisa pwani kwa zaidi ya miaka takriban 10 nyuma.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Licha ya changamoto zinazotokana na mabadiliko ya hali ya hewa, baadhi ya vijana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaimarisha juhudi za kulinda msitu wa Kongo, ambao ni msitu mkubwa zaidi barani Afrika, ambao vile vile ni tegemeo la ulimwengu kimazingira kwa hewa safi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana ripoti kamili.
Akiwa kijana mbunge wa jimbo, Richard Ndabagoye wa tatu, Kimioni wa tatu, Nijimbere, ni kiongozi wa usultani wa eneo la Barundi linalopatikana ndani ya bonde la mto Ruzizi katika jimbo la Kivu Kusini. Na sasa anahimiza vijana wa eneo lake kupanda miti wakitegemea mvua kwa lengo pia la kuchangia katika kuendeleza msitu wa Kongo usipotee. Hapa anaeleza.
Vijana ndio uji wa dunia, inatakiwa wajitayarishe mahali ambapo wataishi msiku za usoni. Kila kijana akijipatia bidii ya kupanda mti hata mmoja mahali ambapo anajua hapa nina neno ya kusema kwa hii udongo, itasaidia ulimwengu mzima tena kupumua vizuri. Tukumbuke ndani ya historia jinsi Sahara ilikuwa. Sahara ilikuwa na ni msitu kubwa hata Kalahari, ila sababu watu walikuwa wanaona wanadharau hiyo ilisababisha kuwa Sahara leo ikuwe jangwa. Na Umoja wa Mataifa hairuhusu watu kukata miti kiolela ndani ya forest, ingawaje ni kwetu, ila haturuhusiwi kufanya chochote tunakitaka ili kwamba tuweze kulinda mazingira ya dunia nzima.
Mbali kidogo katika mji wa Uvira, Mike Bania ni kijana mwenye umri wa miaka 35, mkazi wa kata ya Mulongwe, anayejaribu kupambana dhidi ya ukataji wa miti kiolela. Ili kufikia lengo lake hilo, Mike Bania anakusanya vyuma mitaani na kutengeneza majiko yanayotumika kwa kutumia taka zilizokusanywa kutoka ziwa Tanganyika, akiziunganisha kwenye paneli za jua. Hapa Mike Bania anaeleza.
Kitu nilikuwa nasikia kwenye redio mara nyingi wanatangaza kwamba kuna ile hali ya kama tabia ya mabadiliko ya nchi. Nikawa nafikiria jinsi gani watu wanaweza kufanya ili kwamba wapate kupata suluhisho kwa tabia hiyo ya nchi, kwani nilijua kwamba ni hali ya mazingira kuwa machafu.
Mbali na misitu, vijana wa Kongo wanajaribu pia kukingia mali asili kama vile mito na bahari. Akiwa na umri wa miaka 30, Eli Mapenzi Matabaro ni mmoja kati ya viongozi wa kampuni inayoitwa Full Development Agency Group, kwa kifupi FDA, iliyobobea katika ukusanyaji na usindikaji wa taka na kuzigeuza kuwa matofali ya kupamba ua na barabara za Kongo ili kuchangia katika ulinzi wa mazingira. Anaeleza.
Ziwa Kivu na mto Ruzizi unaendelea kuchafuka sana na uchafu wa plastiki, so tulikaa pamoja na wenzetu tukatamani tuweze tukajaribu kuunda jambo ambalo linaweza kulikapatia thamani huo uchafu na kugeuza iweze ukawa fedha.
Licha ya juhudi hizo, vijana wa Kongo wanatoa malalamiko kuhusu ukosefu wa pesa ili kutimiza ndoto zao za ulinzi wa mazingira na msitu wa Kongo kwa ujumla. Joela Sambo ni msimamizi wa baraza la vijana wa Kongo Kivu Kusini.
Hatupate kabisa wale wafadhili wataweza kutusapoti na kutusaidia, na hiyo haiku kwa sasa kwa na nchi nzuri sana inakuwa na mali nyingi sana. Kutakuwa siku hiyo mali itaisha, itakuwa siku hiyo mamiti itapotea zote, kama si wenye binafsi si vijana hatuweze kuyalinda.
Kwa mara kadhaa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amehakikisha nia yake ya kuitaka Kongo kuwa nchi suluhisho la suala la mazingira ulimwenguni, akidai kwamba hatatoa kipaumbele kwa vijana katika kutekeleza lengo lake hilo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Rwanda imejenga sera ya kutunza mazingira karibu kwenye sekta zote nchini humo. kuanzia kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, kuweka marufuku ya kutupa takataka mahala popote na kwa namna yoyote, pamoja na hamasa kwa upandaji miti. Nchi hii sasa imepiga hatua nyingine ya matumizi ya magari na pikipiki yasiyotumia mafuta ya diesel au petroli, lakini kwa kutumia umeme. Haya yote ni kwa sababu ya kulinda mazingira. Silvanus Karemera anaripoti kutoka Kigali.
Kwa sasa makampuni yanayouza magari na pikipiki yanahamasishwa kuingiza nchini magari au pikipiki ambazo hazitumii mafuta na badala yake zinatumia betri, au zinatumia mafuta na betri kwa pamoja, almaarufu hybrid. Kampuni ya Ampersand imejizolea umaarufu nchini Rwanda kwa kuongea betri na pikipiki zisizotumia mafuta na badala yake zinatumia betri. Lakini kwa kiasi kikubwa umaarufu wa kampuni hii pia unapandishwa na sera yake ya kuwajia na kutumia vijana katika safari hii. Sekta ya usafiri wa pikipiki maarufu kama moto au bodaboda inawaajiri vijana walio wengi, na sasa kwa kuipata kampuni hii vijana wanaamini mapinduzi yamepatikana. Tarasisi Mbuzehose ni kijana ambaye amekuwa akiendesha pikipiki hii isiyotumia mafuta kwa muda wa miaka 4 iliyopita.
Je, nari ntwaye iliye ya essence byarangoraga cyane mukuyitaho. Ubwo mukuyitaho harimo
pikipiki yangu ya kwanza ilitumia mafuta, lakini kuitunza na kuihudumia ilikuwa ni ghali mno. Maana ilitumia pesa kila mara kwa kununua mafuta. Lakini hii isiyotumia mafuta ni rahisi. Hebu chukua mfano ile iliyotumia mafuta, siku ikawa na shida ndogo tu na ya kawaida, ulipaswa kufungua hata injini, lakini hii hilo halipo. Betri inafanya kila kitu na hata haina mlio wala kelele. Kwa hiyo unaona kwamba inazingatia sera ya mazingira. Migambi Joyes ni binti anayefanya biashara ya kusambaza bidhaa za chakula kwa kutumia pikipiki hii ya kampuni ya Ampersand isiyotumia mafuta. Joyes anasema hii ni tofauti kabisa na pikipiki ya kawaida.
Media ya fuel na itwayo ariko mukuyitwara.
Hizi pikipiki mbili nimeziendesha, yani ile inayotumia mafuta na hii isiyotumia mafuta. Kwa mfano, sisi wanawake au watoto wa kike hautakiwi kila mara kupiga teke ili pikipiki iwake. Unatumia mikono na vidole tu kwa kubonyeza kibonyezo na kisha unaondoka. Lakini pia betri yake ni rahisi kwa bei, tofauti na hii nyingine ambapo kila mara unahitaji kuongeza mafuta baada ya safari ndefu. Makampuni mengi yaliyowekeza Rwanda yanatakiwa kuzingatia swala la mazingira, na vijana wengi kwa kiasi kikubwa wanaanzisha makampuni yenye mwelekeo wa kuheshimu mazingira. Tai Haimoto ni mkuu wa kitengo cha uundaji wa vyombo vya moto katika kampuni hii. Anasema kwamba kwa kuamua kuwekeza Rwanda kulikuwa na sababu.
Being a part of a country that kuwa
sehemu ya nchi ambayo si taifa kubwa ulimwenguni ni vizuri, lakini pia kuwa kwenye nchi kama Rwanda ambayo ina sera zinazohamasisha mabadiliko kutoka mifumo ya zamani kwenda mifumo isiyoharibu mazingira, nadhani ni swala ambalo linatuvutia. Lakini kubwa, wafanyakazi wetu ni vijana ambao wanaifanya sekta kubwa ya wakazi wa Rwanda. Kwa kufanya hivi taratibu tunawaingiza vijana katika mfumo huu, na ndio maana hata mauzo yetu yanapanda kila siku kwa kuwa bidhaa zinazochukuliwa ni vijana. Kwa Migambi Joyes, binti anayeendesha pikipiki hii isiyotumia mafuta, ana sababu nyingine.
Nanje wenda nizi bidukikije, niyo mpamvu wenda ndi kuvugaho cyane. Rero nje mbona
mimi nimesoma taaluma ya mazingira, na ndio maana kwanza nimenunua pikipiki hii isiyochafua mazingira na hali ya hewa, na ndio maana nimekuwa nikipiga upatu kampuni hii ambayo kwangu ninaiona kama suluhu ya mambo mengi. Hadi sasa serikali ya Rwanda imeweka sera madhubuti za kutunza mazingira na kulinda uchafuzi wa hali ya hewa. Mwaka 2008 serikali ilipiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki popote, lakini pia sera ya kuhakikisha watu hawatupi takataka mahali popote pale. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, Huba Abdi akiwa Nairobi, Kenya, Silvanus Karemera akiwa Kigali, Rwanda, Mitima De La Chance akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Amri Ramadhan akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti Amerika VOA.
Hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC. Waking up the world, 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 waking